Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 23 години, у Празькій студії новини Володимир Бараніч. Сьогодні у світі. У виніху двух могутних вибухів у центрі Багдаду загинули 132 чоловіки, 520 чоловік були поранені. Два наладованих вибуховкою автомобілі були подарвані сьогодні практично одночасово неподалік від так званої «зеленої зони» іракської столиці, де розміщені адміністраційні будинки. Пошкоджені будинки Міністерства юстиції, де ще одної урадової установи. Улади підозрюють у теракті Аль-Кайду, але відказність покуль ніхто на себе не взяв. У Пакистані урадові війська протягують бойову операцію супроти талібських воєвників у районі Повдньовий Вазіристан. Учора після тяжких боїв військовці відбили у талібу поселище Каткай, де народився лідер місцевих талібів Хакімула Мехсуд. Операція у Повдньовому Вазіристані проводиться 17 кастрычника. За гэты час були забіті більше за 160 талібів, а так само загинуло звиш за 20 пакистанських військовців. У Кабардино-Балкарії забитий інгузький опозиціонер Макшарип Аушев. Як повідомив один з лідерів інгузької опозиції Магомед Хазбіев, автомобіль Аушева був обстріляний невідомими сьогодні раніцею у Нальчику. У Кабулі тисячі місцевих жихарів вийшли сьогодні на вулиці, протестуючи супроти опоганювання Корана заміжними військовцями. На протягу прикладно години в місті був порушений автомобільний рух. Каб розігнати демонстрантів, поліціянти стріляли у повітря. Удільники протестів стверджали, що під час бойової операції у афганській провінції Майдан-Вардак військовці спалили особник Корана. Офіційний представник командування НАТО відпрічив гэтай заяви, обвинуваціўшы рух Талібан у наўмисних підбухторваннях да антизаходніх виступів. Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз вилучив свою кандидатуру на президента країни. Рішення було прийнято сьогодні на партійному з'їзді у Києві. Учора кандидатом у президенти України була вилучена прем'єр-міністр і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. А у п'ятницю від опозиційної партії регіону був вилучений її лідер Віктор Янукович. Як чекається, Янукович і Тимошенко будуть основними суперниками на виборах 17 студеня наступного року. У Турції зафіксована перша в Україні смерть чоловіка від вірусу свиного грипу. Як повідомили у Міністерстві охови здоров'я країни, у лікарні Анкари помер 29-годовий пацієнт, аналізи якого виявили небезпечний вірус. Усього у Турції зафіксовано 960 випадків захворювання людей на новий грип. Подадзена Всесвітня організація охови здоров'я, з красавіка у світі від вірусу свиного грипу померли близько 5 тисяч чоловік. Ви слухали міжнародні новини. Наступний випуск слухайте завтра о 6 раніці.
У студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. Запрошаю вас на нашу недільну програму. Праз некалькі хвілін ви почуєте наш щонедільний празький акцент, але на початку некалькі актуальних повідомлінняў з Беларусі. Беларуская партія об'єднаних левых «Справедливий світ» – так надалей буде називатися опозиційна партія комуністів «Беларуская». Рішення про перейменування прийняли сьогодні у Мінську делегати позачергового з'їзду партії. На форумі присутнічав і наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Рішення об змененні назви партії приймалося тяжко. Некоторые делегати, особливо сталого узросту, казали, що їм вельми болюче розвітуватися со словом «комуністичне», а некілька делегатів на знак протесту нават покинули з'їзд. Однак большиня виступила за те, що партія повинна стати на шлях модернізації. Під час дебатів приводили шмат прикладів того, що менавіта тримання за комуністичне минуле адштурховує потенційних сябрів партії. Для зміни назви потрібна було набрать якнайменей 82 голоси делегатов. І вот старшиня мандатной комиссии Змитр Яненко объявляя.
Количество голосов, поданных за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» 89.
Что изменится теперь у деятельности партии? С этим питанием я звернулся до ее лидера Сергея Калякина.
Партия повинна працовать с людьми. Працовать с людьми и говорить с ними про те проблемы, которые их турбуют, этих людей. Не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, махчимость учиться и все остальное. Наша истотная задача у тем состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уластных правов.
Партия коммунистов белорусская – а але та назва захаваецца за ёй афіцыйна, пакуль Міністэрства юстыцыі не прызнае змены ў статут партыі, фактычна захавае сваю сімволіку. Партыйным застаецца чырвоны сцяг з сярпом і молатам, а таксама зоркай. Толькі замест ПКБ з'явіцца назва «Справядлівы свет». Журналісты, якія асвятлялі сённяшні форум, найперш звярнулі ўвагу на тое, што ў новай назве фігуруюць словы «аб'яднаныя левыя». З гэтай нагоды я спытаў Александра Бухвостава, старшыню аргкамітэту ў стварэнні Беларускай партыі працоўных, ці не збіраецца ягоная партыя аб'яднацца з калякінцамі. У адказ прагучала.
Вопрос стоит о том, чтобы мы продолжали сближение наших партий и оказывали друг другу поддержку. То есть единство в действиях. Идеологическая, конечно, совместимость, потому что, в общем-то, мы себя позиционируем как организация рабочего движения, а вот будет ли объединенная партия левых «Справедливый мир» позиционировать себя как партия рабочего движения, это еще надо посмотреть.
Сказал для Радио Свобода старшиня аргкамітэту ў стварэнні Беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў. Нагадаю, Уладзімір Глот пабываў сёння на пазачарговым з'езду партыі камуністаў Беларускай. Сёння ў Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты палітычных партыяў, грамадскіх і моладзевых арганізацыяў, проста грамадзяне ўжо 14 раз ушаноўвалі памяць паўстанцаў 1863 году. Сёлета ўпершыню да сядзібы Каліноўскіх ім даводзілася дабірацца пехатою. Пра гэта распавядае Міхал Карневіч са Свіслачы.
У Свіслачы сабраліся сёння традыцыйна гарадзенцы, менчукі, актывісты са Слоніма, Ваўкавыска, Мастоў і іншых гарадоў Беларусі з тым, каб ушанаваць памяць братоў Каліноўскіх і паўстанцаў 1863 года. Са Свіслачы калона машын накіравалася ў Якушоўку, на месца, дзе знаходзілася сядзіба Каліноўскіх. Перад уездам у вёску Раманаўцы ўсе машыны спыніліся. Высветлілася, што тут зрабілі памежную зону і ўехаць можна толькі па адпаведных дакументах. Людзі выйшлі з машынаў і аўтобусаў і праз балота, па мастку, праз рэчку, недзе километр с песнями под гитару и шли до сядзібы Каліноўскіх. Такое за 14 годов было у першыню. А молодый спадар, что рассыпался летру на своем городе, побачивши белый червоно-белый стяг, закричал сдалек «Живе, Беларусь!». Пытаюся активиста БНФ со Слонима Ивана Шегу. Як ему подобается такая прогулянка?
Некий настрой, другий зусім, коли сам доходишь с одного бока с другого, идешь по этих историчных стежках, по яких ходили эти люди. И это лепей навод, чем коли мы подъезжали сюда на машине. Что не робить? Влада все робить, как было, как мы себе лепше чували.
Юрий Глебік, активіст БНФ со Свіслачі, виглядає трошки усхваляваним. Просить, каб хлопці допомагали дівчатам пройти праз мостик. Питаюся, які ягоні уражені від нашого пішого подорожжя?
Ну, таке ураження, быцем, люди, якісь паломники йшли сюди, амаль на некалькі сотнів метрів розтягнулася та колона, хоч вона вузенька була. Ну, уражені, ну, знесли.
У Якушоўцы склали квітки до крижа, згадували повстання 1863 года, проспівали повстанські пісні, шмат фотографувалися, сказали про Віктора Трощановича, Діму Киселя, Юрася Мацко, які усталявали тут криш і заклали гэтую традицію. То год ушановувати у Свіслачі, як у Шовці, пам'ять повстанців. Я запитався Юрася Мацко, який стіпло стояв з боку і слухав виступи. Що йому зараз думається?
Ми займалися цією справою, що ніхто навіть не думав, що це стане таким місцем паломництва і таку традицію буде мати. Зробили те, що повинні були зробити. Адрестували один криш, поставили другий, а після цього набуло таку, ну я вам хочу сказати, моцну традицію, яка все ж таки на сьогоднішній день заховується і тішить мене як, ну, просто білоруса, як патріота.
Після вернулися у Свіслач. У центрі міста склали квітки до пам'ятника Костасю Каліноўскому і Рамуальду Траугуту. А затим наведали могилу Віктора Каліноўскага, де так само усклали квітки і заспівали «Могутний Боже». Увесь час паломників, які не самі себе сьогодні назвали, супроводжали міліціянти і люди у цивільному. Фільмували дії на камеру. І увесь час за Каліною їздив мікроавтобус за мапом. Правда, урочистості відбулися без інцидентів.
У Свіслачы Гарадзенскай вобласці сёння былі ўшанаваныя паўстанцы 1863 году. Там пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Некаторыя шматлікія ў шоку. Адкуль вее свежы вецер? Будзе дыктатура? Будзе і мова. Пра гэта і яшчэ пра Нобелеўскую прэмію для нас у новай перадачы «Званочкі».
Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз праскі акцэнт. Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юры Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У панядзелак Александр Лукашенко, атрымліваючы даверчыя граматы ад новых паслоў, у жорсткай форме паўтарыў тэзу, што саступак Еўропе ў галіне дэмакратызацыі і лібералізацыі не будзе. Але літаральна на наступны дзень было аб'яўлена пра рэформу, істотную лібералізацыю выбарчага заканадаўства, пра тое, чаго Еўропа мякка, паслядоўна, але безвынікова дамагалася ад беларускай улады заўсёды, а ў апошні перыяд нармалізацыі адносінаў асабліва. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя нязломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юры Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам з гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог з ОБСЕ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцыяў. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў у весну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЕ не мела ніякіх прэтэнзіяў. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту вот норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі, каляровымі, шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І ў прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказвае, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропы, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся саступкі, как бы, ў нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законодавстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законодавства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне аб адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для таго, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законодаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя паправкі так гучна абвешчаны, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Еще на час, я думаю, 6 месяцев перед выборами я не чекаю от улады политических заступок. Она будет спробовать домовиться с Заходом на умовах геополитичного контракта.
Кирилл, ну вот наши коллеги, скажем, анализуючи махчимый эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вот коли казать про державную машину административного ресурса, это ж не винтики, это все ж таки люди. И вот одно, скажем, коли працуе округовая ці мясцовая комиссия, где чужаков нема в уголе, а другое, коли они там есть, хай их и не шмат. Есть в очи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Коли назиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось не рызыкуе улада тем, что вся эта прыгожая конструкция административного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульні, які вимагають певної адекватності. Тобто зараз узростають ставки перемовів гандлю, бо пішли вже кредити, і є перспективи на інвестиції. Нарешті наближаються вибори, які стануть таким вже значним критерієм щодо того, що зроблено. І ось тому починає влада доставати нові козири. Зуміючи при цьому, що Захід чекає більш конкретних і масштабних заходів. Ось до сюди були ніякі тільки заяви про наміри, ну і такі кропкові польовки, я маю на увазі там польовки для нашої ні, народные воли для газет. Вышли поледневоленные. Самое простое, как заработать некий крок в таком контексте шакания в Заходу, это заработать нечто такое значное, але при этом беспечное и эффектное. И вот этот намер про либерализацию выборчего законодательства, это и есть это самое беспечное и эффектное. То есть, по сути, это есть оздоба такой политической либерализации. Ну, как у нас любят сказать про выборы театр-шоу, ну, коли користаться этой терминологией, то можно сказать, что зараз улады занялись такой сценографией. Ну, насколько будет правдоподобным шоу, ну, вот, попоглядим, ну, режиссеры снова могут освистать. Что до небезпеки, то зрозумело, что для улады это те самые местные выборы будут вельми важным таким тестованием, как будет працевать система, навод хай и с косметичными изменами правил гульни. Бо навод риторика, в принципе, либерализационная риторика с устного керавництва краины, и она надто уплывает на менталитет, ну, абсолютно у всех громадян. Вот им лику и на людей, які, скажем так, выконавцы на местах таких, ну, вот им лику и сябры округовых комиссий. Тому местовые выборы вельми важны. Тут для уладов, как отточить эту систему. Ось. І знову ж тут інтрига полягає у тим, ну, чи пропустить влада опозицію яким таким солідним відсотку в місцеві совєти. Мені здається, менавіта тут питання стоїть так, чи пропустить, це може бути так і в формі тим, що будуть сумленно лишити голоси, ось. Але в принципі менавіта виніки місцевих виборів і стануть таким основним критером теперішніх заяв. Реально вони, чи це не ніяка така маскировка?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – зміни у виборчому законодавстві і годові виніки нової політики Євразв'язу відносно Білорусі.
Андрій, ви вже почали розмову ось про, так би мовити, откат, який пішов з лютого. І так виглядає, що ось гэтая дата, 16 листопада, коли Євразв'яз буде вирішати, що робити з замороженими візовими санкціями, ну, для Євразв'яза гэта момент рішення, а для нас з вами гэта така добрая нагода підвести, ну, некі попередні виніки ось гэтай новой політики Європи. Які плён яна дала? Які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, то, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі Абхазіі. Згорнуты праект і зараз уже цяжка уявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне заключэння канцэнсуснага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама уявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў. Пытанне вельмі глыбокай ваеннай інтэграцыі. То, што зараз адбываецца вакол КСОР, гэта ўсё ж такі пэўны гандаль. Зараз на Захадзе, я думаю, што ўжо вельмі мала будзе людзей, якія будуць разглядаць рэжым Лукашэнкі як такого васала, марыянетку Расіі. Рэжым Лукашэнкі даказаў, што ён не васал, не марыянетка, не хоча быць марыянеткай васала. Менавіта таму не прызнае незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Другі вельмі істотны момант связаны са зменамі ў грамадскай думцы. Згодна з дадзенымі савігічных пытанняў, вельмі моцна падвысілася падтрымка ўступлення Беларусі ў еўрапейскі звяз. Але разам з тым, калі паглядзець на палітычную лібералізацыю, бачна, што сапраўды наглядаецца адкат. Вельмі ўзмацніўся ціск на пазіцыю. Гэта ставіць пад сумнеў, ці ёсць гэта пазітыўныя змены ў Беларусі, ці не. Мне цяжка казаць, чаго больш зараз пазітыва ці негатыва. Калі паглядзець на то, што робіць Лукашэнка, гэта нейкі такі танец на адным месцы, крок наперад, крок назад, і пры гэтым трэба яшчэ думаць, які крок з'яўляецца больш длінным. Сапраўды, ў галіне геапалітыкі зроблены крок наперад. Але калі паглядзець на тое, што ўлада кажа, што яна не хоча змяняцца, не хоча лічыцца з грамадствам, не хоча вольных выбараў, гэта вельмі моцны крок назад.
Кирилл, Андрей лічыць, што тут какие-то вялікія геапалітычныя крокі ўсё ж такі былі зроблены, але можна на это паглядзець і інакш. Ну, умоўна кажучы, ўжо пасля нафтавай вайны 2007 году, да і па шырасці і раней, ну, гэтыя размовы пра канстытуцыйны акт, ну, выглядалі больш ўжо як шаманскія некія такія заклінанні, рытуал, руціна. Што тычыцца таго, што вось незалежнасць Беларусі падвысілася, ну, вось вучэнні прайшлі велізарныя. Вось, дарэчы, некалькі месяцаў таму падпісалі нарэшце дамову пра супольную сістэму СПА з Расіяй, чаго 10 гадоў не падпісвалі. Ці так ужо моцна абаранілася гэтая беларуская незалежнасць у выніку гэтай палітыкі?
Я б сказаў, што эфект у геапалітычных зменах дало менавіта артыкуляцыя Лукашэнкам такіх пэўных новых падыходаў да стасункаў з Расіяй, што і паўплывала на грамадскую думку. Бо, у прынцыпе, фактычна, па нейкіх дзеяннях, ну, па вялікім рахунку нічога не адбылося. І вось, мне здаецца, менавіта артыкуляцыя і як прапагандыскі нейкі эфект яно дало. І вось гэта можа быць Захадам ацэнена. А калі ж вось вяртацца да тых самых санкцыяў, і што можа паўплываць. Мне здаецца, што вось гэта якраз геапалітычны чыннік будзе па-за дужкамі вырашэння гэтага пытання. Мне здаецца, вырашэнне пытання з санкцыяў, гэта ўсё ж яно палягае ў кантэксце вось правоў, свабодаў і рэпрэсіяў. І вось разважаючы чарговым разам, ці захоўваць статус-кво, ці аднаўляць санкцыі, ці наогул іх адмяняць, мне здаецца, што Захад будзе глядзець менавіта вось на гэтую раскладку. І калі тут браць тыя самыя жорсткія разгоны, што можа замінуць, скажам так, вырашэнне гэтага пытання на карысць Мінску, то тут я хацеў бы адзначыць тое, што ось яны ва ўмовах дыялогу ёсць дэманстрацыяй пазіцыі беларускіх уладаў, што апазіцыю, прынамсі, ось гэтую частку вулічную, яна не бачыць за сталом якраз гэтых перамоваў. Не бачыць у тым ліку праз тое, што яны замінаюць гэтаму дыялогу, і праз тое, што яны малаколькасныя. Зразумела, што гэта ўсё бачыць і Захад. У прынцыпе, мне здаецца, што захаваецца статус-кво, то бок Мінск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо і гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам, вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Меленкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу, колька колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцый ён меў нейкія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свабоду. Мала, але нешта ёсць. Да? Іншая палітыка канфрантацыі, яна не мела і нават такіх вынікаў, па вялікім рахунку. Колькасць палітвязняў заўжды павялічвалася. З іншага боку, на пачатку гэтага года, вось той люты месяц, які ўзгадваў спадар Ляховіч, мы пабачылі, што вось гэтая лібералізацыя ў палітычнай сферы, яна дасягнула нейкай мяжы, якая дазваляла еўрапейцам мець стасункі, запрашаць Александра Григоровича ў Вільню, запрашаць яго, дакладней, Рэспубліку Беларусь ва ўсходняе партэрства, быў дасягнуты нейкі мінімум, калі з гэтым рэжымам стала можна размаўляць. Дык вось гэты другі перыяд прыпынення санкцый, нейкіх рэальных крокаў наперад у галіне лібералізацыі па вялікім тарахунку не прынёс. З іншага боку, улады дэманструюць такія знакі, як вось намер змяніць выбарчае законадаўства, намер адмяніць артыкул 193.1, таксама вядома пра намер змяніць законадаўства пра масавыя мерапрыемствы, але гэта ўсяго толькі законапраектныя ініцыятывы. Да? І падганяюцца яны якраз такі пад перыяд, калі будзе разглядацца лёс санкцыяў. Беларускі рэжым як бы кажа еўрапейцам, мы гатовыя рухацца ў накірунку, які вы нам указваеце ў светле лібералізацыі, але сам фармат прыпынення санкцыяў і ацэнкі, як гэта паўплывала, гэты фармат сабе вычарпаў. Мы ўжо больш не згодныя працаваць у гэтым рэжыме паўгадавых ацэнкавых перыядаў. Адмяняйце санкцыі, далей будзем весці перамовы, і мы гатовыя далей з вамі нешта пра нешта размаўляць, пра нешта дамаўляцца. Па вялікім рахунку, гэта слушна. Зараз мы бачым, што патрэбна прыдумляць нейкія новыя механізмы ўздзеяння на беларускія ўлады з боку Захада. Што ж датычыцца памеру рэпрэсію і вось тых як бы розных ацэнак, якія гучаць з боку розных палітыкаў, ну, я бы крытычна ставіўся да вось гэтых ацэнак аб павелічэнні ці памяншэнні рэпрэсію, калі яны гучаць з боку палітыкаў. Ну, бачым, што беларуская пазіцыя відавочна ёсць партыя вайны і партыя міра, дык як бы іх ацэнкі вынікаюць з тых палітычных пазіцыяў. Яны як бы даюць праваабарончыя ацэнкі з пункту гледжання палітыкаў. Да гэтага трэба ставіцца крытычна і досыць цвяроза. Заявы Мілінкевіча абумоўленыя намерам акцэнтаваць увагу на вось гэтым шляху дыялогу. З іншага боку, ну, там, калі ўзгадаць заявы Санікава ці Бандарэнкі, яны арыентаваныя на тое, каб паказаць крыважэрны характар беларускага рэжыма. Насамрэч, і тая, і другая пазіцыя, яна не самая адэкватная ў дадзенай сітуацыі. Сапраўды, значных паляпшэнняў у параўнанні з пачаткам гэтага года для палітычнай апазіцыі, для актывістаў не было, але з іншага боку і пагашэнняў не было. Калі мы возьмем статыстыку праваабарончага цэнтра «Вясна», як аўтарытэтная арганізацыя, якой можна давяраць у сферы лічбаў па выпадках палітычных рэпрэсій, то мы бачым, што звыклыя раней прысуды да адміністратыўнага арышту за брудную лаянку, якія, нагадаю, там, у 2007 годзе ці 2008, яны лічыліся дзясяткамі ці нават сотнямі, я ўж не кажу пра 2006 год. Зараз гэта ёсць выключэнне, зараз вось толькі выпадак у Астраўцы, як такі кропкавы выпадак, калі ў адным горадзе была вернутая ранейшая сістэма уціску, сістэма такая надзвычайная. Дык па колькасных паказчыках затрыманняў, адміністратыўных арыштаў, відавочна, ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звярнуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, са звычайнымі грамадзянамі, які значаюцца такія крокі, як змяненне парадку правядзення праверак, спрошаная схема рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, некаторыя іншыя такія палёткі, якія не датычныя такой грамадска-палітычнай сферы, гэта ўсё ў грамадстве адчуваецца. Дух часу зараз, ён сапраўды лібералізацыйны. Гэта грамадства адчуваецца.
Прагучала перадача «Праскі акцент». У ёй удзельнічылі палітолігі Андрэй Ляховіч, Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаеце «Радыё Свабода», з вамі ў студыі Сяргей Шупа. Хвілін праз 10 запрашаем вас у нашу вольную студыю на сустрэчу з мастаком Міколам Купавам. А зараз абяцаныя званочкі. Слова Яну Максімюку.
Добры дзень. З вамі вітаецца Ян Максімюк. Надвор'е ў Празе папсавалася. Пачалі ісці асеннія дажджы, час-часам са снегам. Нічога дзіўнага, што і настрой пры такім надвор'і псуецца. Вось я, у адрозненні ад маіх калегаў, якія са званочкамі не працуюць, каб паправіць свой настрой, заглядваю скрыначку з тэлефанаваннямі. І першае, чаго шукаю, гэта кароткае тэлефанаванне ад аднаго нашага сталага слухача, які нязменна не дазваляе апусціцца нам у адчай і смутак. Вось і на гэтым тыдні згаданы слухач парадаваў нас сваёй кароткай, аптымістычнай высновай.
Нам, беларусам, любая опаснасць не страшна, так как мы находзімся в надёжных руках Лукашэнкаў, бацькі і сына.
Праўда, што аптымістычны званочак? Слухач нам не паведаміў, каторы сын Лукашэнкі маецца на ўвазе. Няўжо ў пяцігадовага Колі таксама надзейная рука, як у бацькі, але гэта не так і важна. Тым больш, што некалькі дзён раней гэты самы верны слухач таксама нас падбадзёрыў.
Александр Григорьевич Лукашенко для Беларусі. Это Сталін сегодня.
Ну, дзякуем на добрым слове, спадар. Званіце нам далей. Падкажыце, хто будзе для беларусаў Сталінам заўтра і паслязаўтра. А адна спадарыня, наадварот, заўзялася, каб псаваць нам настрой. А асабліва не ўзлюбіла мяне Яна Максімюка. Яе званочкі я адслухоўваю наогул пад канец дня. Чаму? Каб не ўпасці ў зняверанасць і не кінуць працы. Вось слухачка лічыць, то я тут жыву прыпяваючы, запіваючы клёцкі чэшскім півам і толькі сабе жартую, калі трэба жахацца, бедаваць і адчайвацца.
Ян Максімюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками.
А боженьки, я выбачаюся перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'яўляецца маёй, як казаў Кашпіроўскі, установкай. Мэта ў мяне, так бы мовіць, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага.
По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько чудовная передача, разумно, трапно, досконало. Слухаем яе с великим захоплением. Только не зрозумела, чего переймаются некоторые слухачи. Поважанные слухачи критики. Но чего вы взяли, что эта передача забавляльная? Ну, кому потребно нас забавлять? У спадара Яна значно больше серьезная задача. Уратавання сваіх белых сародзічаў на Беларусі, каб не звялася ўвогуле белая супольнасць. Рэжым жа ў першую чаргу знішчае белых птушак, душаць іх, перафарбовае ў чорны колер. Дзякуй за ўвагу, Надзея, горад Мінск.
Дзякуй, у тым той справа. Я не хачу, каб беларусаў
перамалёўвалі ў чорна русаў, або ў сумна русаў, або ў адчай русаў. Давайце менш плакаць. Давайце ў крыку нашай свядомасці і болі нашай душы вылаўліваць галасок надзеі і аптымізму. Ну колькі ж можна слухаць аднаго наракання і бедавання і не папасці ў дэпрэсію? Беларусы – народ, які сам сябе заганяе ў дэпрэсіўнасць. А наконт шоку, маё ўражанне такое, што большасць нашых слухачоў, нават калі апынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца. Вось паслухайце, што кажа спадарыня Ларыса, якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і збянтэжанасцю.
Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дождусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк. Ларыса, горад Мінск.
Давайце падыхаем свежым паветрам, хоць трошкі, хоць на прасторы 10 хвілінаў, у якіх змяшчаюцца званочкі. А хто хоча паплакаць і пажурыцца, дык няхай шукае настрою ў званках на свабоду, якія гучаць у суворыя будзённыя дні. А мы ж тут пры нядзельцы. У папярэдняй перадарцы я папрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача.
Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался гучить голос сталиниста НКВДшника.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Ніна Ярмалінская з Салігорска, а яшчэ спадар Анатоль і адна спадарыня, якая сябе не назвала, запрапанавалі, каб мы ў званочках не звярталі ўвагі на тэлефанаванні, у якіх сыплюцца абразы на галовы журналістаў свабоды, а гаварылі толькі з тымі, хто падае сваё імя і прозвішча і вядзе сябе больш-менш карэктна. А што пра гэтую прапанову думаеце вы? Ці гатовыя беларусы да таго, каб званіць на свабоду і называць сваё сапраўднае імя? Пазваніце, калі ласка. А цяпер давайце пакінем, так сказаць, нашы ўнутраныя праблемы. Каго цытаваць у званочках, а каго не. І пяройдзем да праблемаў больш маштабных. Найбольш тэлефанаванняў на мінулым тыдні, што і не дзіўна, было пра перапіс і пра родную мову беларусаў. Адзін з нашых слухачоў патэлефанаваў нам і сказаў, што ў беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам гэта падабаецца? Як на мой розум? Добра, што не сказаў трохязыкая. А то што было б рабіць з тым, якія запасны язык маюць, але толькі адзін? Як ім даць рады са словамі, якія патрабуюць ажно трох языкоў? Іншы званочак бярэ ў абарону прэзідэнта і яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную сітуацыю дома. І гэты званочак ставіць стан роднай мовы ў прамую залежнасць ад стану дыктатуры. То бок, чым больш дыктатуры, тым больш беларускай мовы. Не верыце? Дык паслухайце.
Я хочу сказаць, вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размаўляю на беларускай русской мове и на трасянке. Дык ён правду сказал. Мы ж усе так размаўляем. Мяне спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размаўляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если б нас прижали, говори только на белорусской мове. Мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той.
Зразумели? Я з большага. Але асноўны тэзіс для мяне ясны. Усе, якім баліць душа за стан беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, павінны папрасіць прэзідэнта, каб ён перастаў прыкідвацца і стаў сапраўдным дыктатарам. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі.
Мне здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова руская на трасянкі размаўляю. І ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Где же он работал? У меня, у бабы, пенсия 470. Я ж рабила. Я в двух местах рабила. Рабила целый день и зарабила хорошую пенсию, а подруга моя и того больше. А ты, мужик...
Ну так, ясно. Гультаям легко только в молодости, а в пенсийном возрасте приходится расплачиваться за молодое гультайство. Правильно я вас разумел? Мушу, однако, сказать, что на своем веку, а прожив я уже не так и мало, мне не сустракались пенсионеры, которые лечили, что пенсия у них достатковая, не кажучи, что празмерная. Не уже все мои знакомые пенсионеры – это колишние гультаи? Покольки у минулой передачи мы отдали шмат часу на выказывание, которые хвастали нас из левого и справого боку, то, каб заховать некий баланс в природе, сегодняшние звоночки давайте закончим пожаданием, якое покинула на аутоотказнику Минску одна наша прихильная слухачка.
Я лечу, придет день, и свободе дадут Нобелевскую премию. Бо люди идут сюда со своей болью, як на исповедь. Город Минск, Ганна Васильевна.
Вы не сказали, у галине якой науки мы можем отримать эту премию. Я особисто хотел бы отримать Нобелевскую премию у галине публичной коммуникации. Але таких, на жаль, не дают. Тому я, мабуть, задоволился б и премией миру. Не ведаю, як мои коллеги. В кожным разе дякуем. И мир вашим домам и домовкам. Заставайтесь со свободой. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача Яна Максимюка «Звоночки». Автор передачи развитывается с вами до наступной недели. А зараз на хвалях Радио Свобода передача «Вольная студия». 22 кастрычніка у Менскім палаце мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. На ёй прэзентаваныя сотні жывапісных, графічных, керамічных і скульптурных твораў, прысвечаных падзеям і асобам Вялікага княства Літоўскага. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чергу, это живопис, это графика, это скульптура, это плакат, это ткацтва, историчные реконструкции строев. У нас есть реконструкция литвинского строя, ну вот и раз на эту пару тысячегодовую. Тут и дробная пластика, там и дробная графика, великие монументальные полотны. Одним словом, тут все то, чем богатый наш творческий коллектив. Шмат твору не вошло в экспозицию чисто по объему. Не максимум все показать. Ну, конечно, не вошли те, которые, ну, как бы так сказать, слабейшие.
А те есть творы, отхиленные из неких инших причин, с политичных наиперше?
С политичных не, а чисто по административных таких занудливых позиций есть. И я про это с великим сумом повинен констатовать, что, допустим, когда человек принес поздней вызначенного термину, и они не уключены, на великий жаль.
А что конкретно мается на увазе?
Ну, мается на увазе, вот, например, Нины Соколовой Кубай. У яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі. Прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашчэнка, Владзімір Стальмашонак. Ну, я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марычкіна, Владзіміра Сулкоўска. Ну, са скульптараў гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выстаўлялі на суд публікі і юныя мастакі. Што вы можаце сказаць пра іх творчасць?
Вот это вот самае цікавае на гэтай выставе. Я так лічу. Ёсць вельмі класныя працы, каторыя ўжо свечаць пра мысленне чалавека. 15, 16, 17 гадоў. Альбо там, допустим, і 9 гадоў ёсць. Вот, напрыклад, Алена Мазюк. Это 15-гадовая музычка, а не мастак. Это для мяне было адкрыццём. Яка зрабіла просто выдатнейшы твор. Помнік, якога нема. А я заўсёды дадаю, але напэўна будзе. Яна намалявала Альгерда на сініх водах. У такім экстазе пераможным. Не кожны дарослы мастак зробіць гэта. Ну вось, потым Артём Барздоў з Падворшы, з Барані. Ён намаляваў і так назваў. Ну, правда, з бацькам маляваў. Апошняя фаза бітвы Падворшы. Константин Астрожскі аддае загад гнаць ворага да канца. Ну і з такой намінацыі ўжо моладзі это Ян Мельніцкі. Ён намаляваў ажно тры мапы. Значыць, мапа каралеўства літоўскага з цэнтрам у Наваградку, мапа вялікага княства літоўскага ў самым такім пышным яго росквіці і Еўропа, дзе паказана месца вялікага княства літоўскага ў кантэксце еўрапейскім.
Вядома, як за савецкім часам трактавалася гісторыя вялікага княства літоўскага. Маўляў, літоўцы захапілі беларусаў, прыгняталі іх і гэтак далей. Скажыце, а хто першым з нашых мастакоў звярнуўся да тэмы вялікага княства менавіта з беларусацэнтрычных пазіцыяў?
Это Владзімір Стальмашонак, ён, напэўна, адзін з першых, хто маляваў. У яго ёсць такая карціна, дзе прадстаўлена, ну, як бы такі іканастас, большасць вялікіх князёў літоўскіх. Это Арлен Кашкурэвіч, каторы таксама даўно і грунтоўна распрацоўвае эту тэму вялікага княства літоўскага. Менавіта з нашых нацыянальных пазіцый. Але вот гаворачы пра выставу ў цэлым, мы можам прыгадаць і таго ж Сергіевіча, это ўжо класікі нашы, і іншыя мастакі, але вот з такіх непрафесіяналаў, якраз каторыя тут прадстаўлены, мы можам сказаць, што прыгадаць аднаго з першых, это Базыль Рабіза, ён жа не стаў мастаком, але ён у 13 гадоў, это ў 23 годзе, ён намаляваў проста цудоўныя свае такія малюнкі, дзе паказвае гістарычныя постаці вояў, там у яго Літвін, там у яго Татарын, там у яго Беларус ёсць. І дзякуй Богу, што гэта малюнкі захаваліся, яны ў нас ёсць.
Спадар Мікола, і сёння ў падыходах да гісторыі вялікага княства існуюць розныя падыходы. Скажам, яшчэ ў 1993 годзе літоўскія і беларускія гісторыкі на міжнароднай сустрэчы паразумеліся, што спадчына княства агульная і называць яго трэба беларуска-літоўскае ці літоўска-беларускае гаспадарства. Але з таго часу ўсё вельмі змянілася, і літоўцы ўжо не хочуць дзяліцца гісторыяй з беларусамі. А як нашы мастакі трактуюць ВКЛ? Ці тут таксама існуюць розныя падыходы?
Ну, я думаю, што, канешне, розныя падыходы, хутчэй за ўсё. Таму што ў душу кожнага мастака ты зазірнуць не можаш. Але тут галоўныя вынікі, і мы бачым па большасці і па лепшых творах, што ў іх абсалютна правільныя нашы вот, ідэалы, якія мы з імі падзяляем. Пазіцыі беларускай нацыянальнай ідэі, яны падыходзяць у сваёй творчасці да гэтай праблемы.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Купавам.
Гаспадар Мікола, у сувязі з тысячагоддзем гістарычнай Літвы у 2009 годзе культурнай сталіцай Еўропы абвешчаная Вільня, што азначае, безумоўна, новы прыток інвестыцый у адбудовы старой Вільні, новыя сотні тысячаў турыстаў. Чаму ж наша дзяржава гэтак абыякава паставілася да гэтай паважнай даты?
Магу толькі здагадвацца. Ну што ж, проста прыходзіцца пашкадаваць, што мы фактычна вот у сітуацыю мы выратавалі. Грамадскі аргкамітэт, ён шмат чаго зрабіў, і после науковой конференции международной, которая пришла у червени мастацкая выстава, это вельми значная з'ява у нашем культурном житті и у шергу тих мероприемств, якія мы проводим. Но это все, изнов же, доброчинная акция. Это ніякая не державная. Тут министерство ничем не допомагало. Министерство культуры как бы только у курсе этих подей, ну и, дякую Богу, ничего не забронило. На нашу выставу ни один представник державной улады и, в первую очередь, Министерство культуры не пришли, навык не наведали.
Здається, одразу после другой сусветной войны мовознавца Ян Костанкевич пропоновал изменить назов Беларусь на Велика Литву, а беларусов называть великолитвинами. И навык склал фундаментальный великолитовско-российский словник. Еще не есть охотники вернуться до этой идеи. Как вы до этого ставитесь?
Ставлюсь остановчо. Думаю, что это той исторический процесс, який мало от нас залежит. Это сама история будет вырушать. Не мы, допустим, сегодняшнее, может, это и не сегодня, и не завтра, и у неведомый час, коли это может отбыться. Але это такая тенденция, и она назирается. Треба сказать, что самое главное свечение историчное, географичные карты, европейские и великокнязские, которые выдавались, особливо в 16-17 стагодзе, 18-м, и они показывают, что Литва, вот эта назва, ці Литвания, она пропадает как раз на теперешнюю нашу территорию. А то, что сегодня называется Литвой, там абсолютно докладно и яскраво обозначено Шамойть. Вот такая розница видовочная. Ни король Миндов, ни великие князи николи не гандлевали уласно литовской, белорусской землей. Они только обороняли. А вось Шамойць они постоянно дарили, передавали у корыстанне, ти ордену, ти бискупству рижскому. Это Шамойць и Селёния. Вот эти земли балтские. И они весь час были предметом гандлю. Это про нечто свечить. И великий князь назывался великий князь литовский, але не жмутский и не русский. Хотя держава называлась великое князство литовское, русское и жамойское, а великий князь литовский. Одно такое вельми важное свечение нашего письменника, ведомого Вячеслава Адамчика, у яки у своей аутобиографии пиша, что и он бы хотел переименовать, а тут не переименовать, а хуже за все вернуть назву нашей краины Великое Князство Литовское.
Беларусь досягнула незалежности под назвой Республика Беларусь. Куды мы это откинем?
А мы ничего откидывать никуда, и зараз не откидываем, и ничего откидывать не будем. Неколи Микола Ермолович написал, что Литва это псевдоним историчной Беларуси. Коли мы опираемся на Великое Князство Литовское, то мы говорим, что летописи литовские, написанные на белорусской мове, старобелорусской, все редакции, три статуты и все редакции статута Великого Князства Литовского написаны на старобелорусской мове.
Але до гэты поры еще не все зразумело нават с самим словом Литва. Я думаю, что вы знакомы с версией историка Здислава Сиитьки. И он твердит, например, что Литва это не племя, а боярский стан, то бок наймиты, легионеры, яких наймали повоевать. Помятаете словы давней песни? Ой, наехала Литва, завтра будет у нас битва. На мою думку, эту версию можно было бы разглядать у якости подыходящего нам национального миту.
Я думаю, что это так оно и есть, потому что это не то, что вот мы тут зараз будем конструировать и выдумлять, а это реально иснующие историчные факты про это свечить. Тут вельми важно вот это вот подкреслить, что термин то Беларусь сапраўды вандраваў по усходней Европе, и как бы уже только в 17-18 на 100 годзе больше-меньше замысывался. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе запереджите. Вы кажете, Литва – это воярский стан, племя. Воярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Те это племя, те это воярский стан, те это мясовость, те это территория некая. Хуже за все это и то было. Потому что, коли жили вояры, то они на конкретной земле жили. И тому вот это и воярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великая Князство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Те не боялись вы вось этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Конфликт, коли і ми одним клопотом зацікавлені. А що тичеться амбасадора Литовської Республіки, то господаря Богданаса, то його запрошали у гэтий ось імпровізований такий президіум, адкуль ми вели всю гэту імпрезу. Каб ён тут присутнішив, каб ён сказав своє привітання, ён ад гэтага адмовився.
І апошнє, спадар Мікола, старажитний мишляр Діодор Сицилійський писав: «Історія здобиває для юнаков розум дядов. Якого розуму нам може позичить історія Великого князства?»
Той мудрості, которую гэтыя дяди констатують. Вона заключається в тим, що не губляй своє корені, не губляй своє ім'я у історії. І тут не в тим справа, що нехто щось там одобрав, чи хоче одобрати. Коли дренно лежить, так і заберуть. Ми, народ, маємо свою багату історію, культуру, яка нам і дасть можливість одродитися. І нашу державу одродить, і нашу культуру узвеличить, узвисить, примусить її працювати на нашу будучиню.
Дякую за гутарку.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Вольна студія». Про мастацьку виставу, присвяченою тисячогоддю історичної Литви, Михайло Скобла гутарив з мастаком Миколом Купавом.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.